Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Moj večerašnji gost je Nemanja Vučković, diplomirani pravnik i donedavni predstavnik Udruženja studentskog kluba Pravnog fakulteta. Dobro večer, Nemanja, hvala što dolazite u Sputnik.
Hvala na poziv.
Za početak, studentski život podrazumeva različite vrste i aktivizma i formalnog i neformalnog obrazovanja. Vi ste neko ko je i osnovao organizaciju i prošli ste ih kroz taj formalni oblik i neformalni. Prosto, šta je tu negde balans? Kako napraviti balans između tog studentskog života, što interesuje ljude pre nego što dođu na sam fakultet, i onoga što se dešava van fakulteta, što je isto naravno interesantno, i pričat ćemo naravno šta sve radi ta sama organizacija.
Kako god je obrazovanje, da li formalno ili neformalno, ono je važno. I svi ti neki citati o obrazovanju govore da se uvijek isplati ulagati u obrazovanje. Ono se uvijek isplati mnogo više nego ne ulagati, logično. Ja sam završio Pravni fakultet prošle godine, negde u aprilu mesecu, a studentski klub Pravnog fakulteta sam osnovao 2016. i bio sam osnivač i predsednik, znači do 2020. godine, i puno zanimljivih stvari se desilo u tom periodu. Sada kada gledam, pa ne bih ništa menjao, zato što studentski život donosi puno divnih stvari, puno zanimljivih, i mislim da bih sve isto radio.
Kad neko kaže kako osnovati samu organizaciju, šta je delatnost te organizacije, kako podići to na noge, kako privući upravo ljude, pošto ste vi, vaša organizacija, na primjer, je pravila tribine gde su učestvovali čak i patrijarh Irinej, zatim ljudi istoričari, doktori nauke i tako dalje. Kako doći do tog nivoa da napravite takvu skupinu ljudi da vam neko toliko veruje da dođe na vašu tribinu i da učestvuje i da dovedete veliki broj ljudi?
Kada sam 2016. razmišljao kakvu organizaciju želim i šta je najbolje osnovati i šta pokrenuti na Pravnom fakultetu, naravno nisam bio sam, to su bili moji prijatelji koji su imali različite ideje. Došli smo na tu ideju da bi bilo najbolje organizovati ljude na način da donosimo promene u društvu, da donosimo promene u obrazovanju i na samom fakultetu.
To je taj buntovni moment.
Pa dobro, imalo je toga, ali moram reći da samo to neko okupljanje ljudi me je uvek inspirisalo, i samo ta neka promena, zato što kada se nešto menja, onda ne stojimo u mestu i donosimo puno kvalitetnih stvari. Tako da mi smo sedeli za stolom, to jest u stvari na klupi, to je bilo u Pionirskom parku 2016. i razmišljali smo, ako bi osnovali nešto, šta bi to bilo? Da li bi to bila neka organizacija koja bi se bavila žurkama, ili bi se bavila organizovanjem možda nekih letovanja ili sve ono što inspiriše mlade, ili bi to bilo nešto mnogo ozbiljnije, nešto što bi zaista moglo da donese neke suštinske promene, ili nešto što bi moglo da ostane i posle nas sa svim tim nekim aktivnostima koje su se ticale i neke te nacionalne istorije i samog prava i kulture, znači sve ono što jednog mladog akademskog građanina može da zanima.
Odlučili ste se na te ozbiljnije teme, kažemo, koje nisu toliko profitabilne, ali imaju vrednost. I kakvu vi vrednost danas iznosite nakon tih 4-5 godina? Šta imate za sebe?
Mi nismo, znači, radili profitabilne delatnosti, znači mi smo okupljali ljude na tim nekim aktivističkim stvarima. Okupljali smo ljude tako da se oni povežu, da posle nas ostane desetine, da ne kažem, ajde, stotine povezanih studenata prava ili diplomiranih pravnika, koji će moći zajedno sutra da organizuju i neke nove događaje, ili koji će moći da te neke svoje ideje koje su realizovali prenesu na neke druge generacije, kao i da svi zajedno organizujemo neke događaje koji će biti od koristi svima nama, ali u smislu da budu jedna jasna poruka društvu. Znači, šta je ono što mi želimo. Tako da smo imali niz aktivnosti i kroz te neke aktivnosti upoznali smo puno ljudi. To su kontakti i sa predstavnicima fakulteta, sa profesorima, sa različitim profesorima na samom univerzitetu, pa čak i na drugim univerzitetima. Znači, sarađivali smo i sa profesorima koji nisu samo iz Beograda, nego i, na primjer, sa Kosova i Metohije ili sa nekim drugim uglednim ličnostima. Sarađivali smo i sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Porfirije je bio naš gost u martu, to jest gost studenta Pravnog fakulteta koji sada vode organizaciju, pošto sam ja završio fakultet. Imali smo niz nekih uspešnih poseta, niz nekih događaja koje smo realizovali. Na primjer, Vladika Joanikije, dok sam ja bio u toj organizaciji, je dva puta bio gost na našem fakultetu. Organizovali smo, na primjer, 800 godina Srpske pravoslavne crkve. To je bila jedna tribina i pre bih je nazvao u stvari svečanom akademijom, kada je Vladika Jonik je bio naš uvaženi gost, ili to su znači sami događaji koji su mogli da okupe ljude svih profila. Na naše događaje su dolazili i studenti, znači studenti pravnog fakulteta i studenti sa univerziteta, ali i građani. Znači to je postao, mogu da se izrazi mladalački, jedan trend ići na tribine pravnog fakulteta. I to je ono što je ostalo i posle mene. Evo sada kada gledam, na primjer, te studente koji sada vode tu organizaciju, koji isto odlično rade, sjajno, eto, kod njih je bio gost Patrijarh Porfirij u martu, sada imaju, na primjer, jedan vidovdanski konkurs gde je profesor Miloš Ković u žiriju, gde studenti šalju eseje, pa oni posle izlažu te radove. Tako da su sve to jedne odlične stvari i drago mi je kada vidim da i dalje ta organizacija uspešno funkcioniše i da može da širi tu neku ideju koja je bila i sama ideja koja je okupila ljude koji su osnovali tu organizaciju još 2016. godine.
Naveli ste dosta aktivnosti, ali me zanima koliko je taj glas studenata Beogradskog univerziteta i uopšte studenata danas moćan, jer nekada su ipak studenti imali, barem je tako izgledalo, iako nisu imali možda takve organizacije, niti društvene mreže i mnogo takvih stvari, ali su bili možda mnogo organizovaniji. Kako danas izgleda studentski taj aktivizam uopšte na Beogradskom univerzitetu? Ima tu dosta života, ima tu dosta tribina, ali je li studentski glas poštovan? Ajde tako da se izrazim.
Pa studentski glas
iz nekog vašeg dosadašnjeg ugla, što ste do sada radili?
Da li je studentski glas poštovan, odgovorit ću na ovaj način. Da. Znači, studentski glas jeste poštovan ako je organizovan, ako se iznosi na organizovan način. Ako postoje organizacije ili ljudi koji se okupljaju oko neke ideje, da to na jedan pravilan, organizovan način saopšte. Pojedinac ima svoj uticaj i on može da iskaže nešto, ali kada je nešto organizovano, to je mnogo jače. Mi smo imali niz nekih aktivnosti koji su kroz taj neki naš bunt ili neki naš protest doveli do neke drugačije odluke. Prvo je postojala jedna odluka, pa smo se onda mi organizovali i sa nekim drugim studentskim organizacijama i uputili neke određene poruke ili okupili studente i posle toga imamo neku drugu odluku. Jedan dobar primjer je kada su bili skupovi i protesti vezano za studentske domove, kada su studenti željeli da ostanu u studentskim domovima, a nisu željeli da izađu. Eto, to je jedna od aktivnosti gde su studenti napravili jednu promenu koja je njima bila od interesa.
Šta sada savjetujete sa te tačke gledišta, dođu tako upravo neki mladi ljudi koji su vi došli 2016. i kažu hoće napraviti svoju organizaciju? Glavna poruka te organizacije mora da bude neka vrednost, znači da iznesu nešto što će upravo trajati godinama, da je neka misija. Jel vi zato mislite da vaša organizacija, na primjer, se razlikuje od drugih zato što vi imate jasnu negde misiju i vrednost vaše postojanje?
Kada sam osnivao studentski klub pravnog fakulteta i zajedno sa tim nekim drugim studentima, mi smo se vodili tim nekim načelima pravednosti i da smo željeli da postoji taj neki pravedan odnos i prema nama i naš odnos prema drugima i da taj odnos podrazumeva to da mi ne želimo da čekamo u mestu, da promene dođu same. Znači, shvatali smo da će promene jedino doći ako se mi potrudimo i ako mi iznesemo te neke naše stavove. Tako da kada bi sad neko odlučio da danas pravi neku organizaciju, ja bih to uvek podržao, ne znam da li je to studentska organizacija ili omladinska organizacija, zato što izuzetno je važno da mladi ljudi menjaju. Kako čovjek stariji, kako mu idu godine, onda su te promene dosta teže, onda se on dosta teže pokreće, bar je takav neki moj utisak danas, kada već zaposlio sam se, odnosno obavljam pripravnički staž, znači nakon fakulteta. Dosta je lakše kada je čovjek mlađi, kada upisuje studije i kada studira, da na još jedan hrabri način iznosi promene u društvu.
Kako iz ugla nekoga koji je upisao fakultet i što smo pričali vezano za taj period srednje škole, kakve su informacije o tome šta nas čeka, na primjer, na tom fakultetu? Iz ugla drugih fakulteta, ne samo pravnog fakulteta, šta je ono gde ljudi prosto, gde mogu da se informišu o tome šta zapravo čeka negde na fakultetu? To možda malo nedostaje univerzitetu.
Pa moguće da postoji prekid te konekcije između možda organizacije fakulteta u smislu uprave ili profesora sa studentima koji tek upisuju, ali to vjerojatno zavisi od fakulteta do fakulteta. Kako smo mi na pravnom fakultetu pokušali da rešimo to pitanje tako što smo kroz studentski klub pravnog fakulteta osnivali sektore za brucoše i onda su oni mogli da se prijave studentskom klubu, da žele da imaju na neki način svog mentora, odnosno da žele da neki stariji kolega, student mu bude od pomoći i onda su svi oni zajedno bili deo tih nekih studentskih grupa gde su oni mogli bukvalno u pola dana, u pola noći da pitaju za određene informacije koje bi ih dovele do nekog pozitivnog ishoda po njih, odnosno da mogu blagovremeno da se spreme za nešto ili da znaju šta ih očekuje.
A šta su opet pozitivne neke i negativne strane tog intenzivnog neformalnog obrazovanja? Ljudi, naročito pravni fakultet, pošto on pruža veliko jedno opšte znanje, onda ljudi pobegnu malo, pa ih malo interesuje ovo, pa malo ono, prosto teško je biti za knjigom koja zahteva određeni broj sati dnevno i pratiti sve aktuelnosti informacije i organizovati ovakve tribine. Kakav je taj balans između tog života studentskog i tog života nekog organizovanja tih vrednosti na fakultetu?
Pa izuzetno je važno da
čovjek... Da se ne pribegne skroz u jednost.
Pa da napravi taj balans. Da. Znači, izuzetno je važno da rešava ispitne obaveze, izuzetno je važno da ide na vežbe, da ide na predavanja, odnosno da ide u čitonicu i da tamo isto provodi vreme, ali važno je da čovjek uspe i da stekne neka druga iskustva koja se ne tiču samo tog formalnog obrazovanja. Naprimjer, za pravo izuzetno je važno povezivanje sa ljudima. U svakom smislu. Sutra za profesiju će biti od velikog značaja kada čovjek zna više ljudi. Bolje da zna 10 ljudi nego 5. Nevezano da li će se sutra baviti pravom na način što će biti radnik u nekoj firmi ili na način što će biti u advokaturi ili u nekoj drugoj javnoj instituciji, uvek je bolje poznavati više ljudi i to je prednost tog aktivizma, odnosno tog nekog kretanja među mladim ljudima, kolegama ili nekim drugim studentima i saradnja sa nekim drugim studentima sa drugih fakulteta. Uvek je sve to donosi određene plodove. Ja sam uspevao da napravim dobar balans, uspevao sam eto i da rešavam te ispitne obaveze, ali bilo je trenutak kada sam morao da se opredelim samo za jednu stvar. Pošto smo se dosta bavili pravima Srba u regionu, imali smo niz aktivnosti povodom toga, znači to je trajalo par godina, ali kada je postavilo to pitanje izuzetno aktuelno vezano za litije koje su se dešavalo u Crnoj Gori, odnosno ono usvajanje zakona o slobodi veroispovesti, tu smo imali niz aktivnosti, skupova i tribina i peticija koje smo pokrenuli u Beogradu. To su bili trenuci kada sam morao da se opredelim i onda sam izabrao na par meseci taj aktivizam.
Svesno
sam izabrao, to je, znači već sam bio apsolvent, ostalo mi je par ispita do kraja i onda sam se o tome nekoliko meseci i mislim da smo puno ispravnih stvari uradili i onda je došla ona pandemija. Naravno, pandemija je uticala na društveno organizovanje. Mislim da je to oblast koja je možda najviše dotakla sama pandemija. Onda je sve prelazilo ili online. Prvo je sve utihnulo, pa posle su prelazili neki formati online. Meni je, moram reći, dobro došla zato što sam se potpuno posvetio bio fakultetu i onda sam nakon nekog perioda, baš za vreme i dok je trajala pandemija prošle godine u aprilu, to jest u februaru, završio fakultet, a u aprilu se već zaposlio, odnosno počeo da obavljam pripravnički staž.
A koliko kao danas pravnik smatrate da je bitno upravo to interesovanje i za druge teme koje nemaju veze, ajde ni sa konkretno fakultetom, ko što je pravni vrlo formalan, nego i da se ljudi prosto edukuju i za neke druge stvari, kao što su od kompjuterskih nekih nauka, pa sve nadalje. Koliko je bitna ta širina čoveka danas? To je možda danas nešto što je upravo teže nego pre 20-30 godina, gde si imao fakultet, okej, ali nisi imao možda potrebu da se toliko obrazuješ iz nekih drugih polja. Koliko je to danas važno za pojedinca, da kažem?
Pa Einstein je govorio da je obrazovanje sve ono što ne zaboravimo nakon škole. Odnosno, čovjek mora stalno da čita, da bude upućen, da se informiše o različitim stvarima, bar ja gledam tako na to. Pravo mi danas uzima puno vremena, pošto se aktivno u tom nekom pripravničkom pozivu bavim svim oblastima prava i stalno nailazim na puno tih nekih pravnih problema, ali za sve te pravne probleme mi je važna informisanost, važni su mi neka druga obrazovanja, odnosno u smislu da bolje mogu da rešavam sve te zadatke ako imam više informacija o nekim drugim stvarima, odnosno ako znam kako funkcionišu neke druge stvari. I onda mi iz tog ugla mi je to od velike pomoći. Naravno, ako kao hobi volim da pratim različite stvari, da sakupljam neke informacije, odnosno da budem upućen u sve stvari koje su svakodnevno u društvu. Ne znam da li to kod nas ili negde u regionu ili na tim nekim međunarodnim adresama, volim da budem upućen i onda to meni je iskreno važno, da pre svega da se osjećam lepo, da se osjećam sigurno i da mogu da razumem neke stvari koje dolaze meni kao neki zadatak i da mogu uspješno da ih rešim.
Kad ste pomenuli vaše delovanje za vreme litije u Crnoj Gori, kako to funkcioniše sa te tačke, sad ćemo napraviti neku strategiju ili plan nekog našeg studentskog delovanja, ali kako dođe do toga da tako brzo okupite neke ljude, da prosledite informacije, pošto to je ceo neki plan, strategija gde vam ode praktično, mislim, mnogo više od jednog dana za sve to. Jel se prvo postavite vi i vaši najbliži saradnici u klubu ili kako to funkcioniše?
Pa mi smo imali takvu organizaciju da smo imali odbore u organizaciji i svako je bio zadužen za određene stvari. Ja sam se lično bavio pravima Srba u regionu i sve te neke aktivnosti, a koje su bile krupnije, kao što je na primjer sakupljanje potpisa za neke narodne inicijative ili kao što je organizovanje skupova ili nekih velikih tribina, uvek sam postavljao, hajde da se izrazim, tako što bih to stavio na papir. Znači uvek je važno u organizovanju, uvek je važno da se, kada se neko odluči na neki korak, da postavi cilj. Šta je cilj toga što želi da organizuje, odnosno kakvu promenu želi da postigne. Mora da ima jasnu viziju da to neko njegovo ponašanje, odnosno aktivizam, će ga dovesti do nečega i šta je ono ka čemu teži. Naravno, u svakom aktivizmu uvijek je važna izlazna strategija. Šta će se desiti u slučaju da nešto uspe, odnosno šta će se desiti u slučaju da nešto ne prođe uspešno. Znači, izlazna strategija je uvijek ono što pozitivno donosi pozitivne efekte. Jer i ako nešto ne prođe uspešno, ako postoji izlazna strategija, onda to bar u očima ili drugih ljudi ili u očima i saradnika i u očima javnosti neće delovati kao neki neuspeh, već će delovati kao neki nastavak nečega. Zato su važni ti neki kontinuiteti, znači šta god da se radi uvek je važno da čovjek ima odgovor na ono pitanje šta posle, šta dalje. Tako da kada sam ja postavljao neke stvari koje sam želeo da organizujem, uvek sam davao odgovor na samom početku šta mi je cilj toga, uvek sam imao izlazne strategije i uvek sam na početku znao koje ljude želim da uključim, odnosno kojim ljudima bih volio da se obratim i koji ljudi mogu da pomognu u tome, tako da sam uvek radio, ajde da kažemo,
da je to bilo, tako bilo otvorena vrata i na ljude koji su dobronamerni kada vidite da vi imate ono prosto jednu želju.
Pa jesmo, ja sam se susretao sa baš nizom pozitivnih primjera i mogu reći imao sam podršku sa raznih adresa i kao što sam ja isto se trudio da drugim ljudima pomognem. Da kada neki drugi ljudi nešto žele da organizuju, da ih uputim, da im dam neki savet, da ih povežem sa drugim ljudima ili da im dam neku ajde ideju ili da im se jednostavno nađem da te neke njihove potrebe kako bih im pomogao, kao što su i oni meni pomogli ili kao što bi oni meni pomogli sutra ako bi to zatrebalo. Tako da izuzetno je važno taj neki odnos i odnos podrške drugome. Tako da to je uvek ispravna stvar.
Dotakli smo se i priče o pandemiji, o tome koliko je to uticalo na sam aktivizam i studentski život. Kako je to iz ove sada perspektive izgledalo? Kako ste se snašli u tim online, da kažemo, uslovima i kao organizacija i kao uopšte kako mislite su studenti u tome uopšte snašli?
Pandemija je krenula negde u proleće 2020. Mi smo tada imali baš niz aktivnosti u tom nekom prethodnom periodu pre pandemije i onda je pandemija krenula, znači 2020. i onda to je donalo veliku promenu. Znači odmah nakon nekog perioda su zatvoreni fakulteti, zatvoreni su domovi, znači dosta studenta koji studiraju u Beogradu, a koji nisu odatle su otišli svojim kućama. Znači bukvalno došlo i do prekida i predavanja i ispitnih rokova i sve je stalo, da bi se onda posle ponovo u nekom trenutku malo situacija normalizovala, ali znamo da studentski aktivizam, kao i svaki drugi društveni aktivizam, imao je određen problem da se faktički uživo realizuje, već sve je prelazilo online. U tom periodu ja sam već krajem 2020. se povukao iz organizacije, odnosno izabrano je novo rukovodstvo i ti neki novi studenti koji i sada to izuzetno uspešno vode, tako da u tom periodu mogu reći da su se oni izuzetno dobro snašli, zato što su prešli na taj neki online format i uspevali su da održe taj neki nivo aktivnosti iz tog nekog prethodnog perioda kada nije bilo pandemije. Mislim da ta neka online varijanta svakako je uticala i na obrazovanje i da ljudi mogu mnogo više da postignu i kada uče uživo na predavanjima i kada dolaze na fakultet i kada se bave nekim društvenim aktivizmom, znači kada je to uživo, onda je to neuporedivo po meni bolje nego kada to ide u toj nekoj online varijanti, ali eto, naravno, verovatno nekim ljudima bilo i lakše da možda od kuće prati predavanja i da mogu da prisustvuju nekim događajima online.
Koliko su ti tehnološki faktori uticali zapravo na studije i na studente i uopšte ovo danas toliki broj društvenih mreža i sve, koliko to realno utiče kad vi vidite onako sve ljude na telefonu, na fakultetu i tako dalje, koliko to utiče na život i na fokus zapravo?
Pa meni iskreno znači da mogu u svakom trenutku da dobijem neke informacije. Znači to mi je...
A to kad preraste onda u neki pogrešan smer od samo informacije, samo neke notifikacije?
Ja kada gledam, meni već godinama dan počinje tako što uđem prvo da pregledam vesti. Ne znam da li su to vesti iz Srbije ili vesti iz regiona ili negde van. Tako da nekad to postane kao neka navika i rutina. To može naravno da bude pogrešno, može da nas odvuče od tog nekog živog kontakta. I kada uđemo previše u taj neki virtualni svet, to nas onda dovede do neke pozicije da izgubimo kontakt sa ljudima. A to to nije dobro. Što se tiče aktivizma i što se tiče tih nekih promjena, one uvek mogu mnogo bolje da se realizuju uživo, preko nekih tribina, skupova, protesta, podrška, samo ta neka podrška koja se uživo iskaže nečemu. Ima mnogo jači efekat nego kada je to nešto online.
Ali, na primjer, cela mim kultura, na primjer, je jako značajna i u studentskoj sferi i jako propraćena sa puno ljudi koji to i kreiraju, tako da to je zapravo taj humor, neki doza humora i moderne karikature, ako tako možemo
nazvati. Upoznao sam puno ljudi koji vode te neke meme stranice, imali smo saradnju sa pogotovo kada je bila ta tema.
Njihov aktivizam je doveo do različitih i promjena.
Jeste, ali njihov aktivizam se najčešće bazira na nekim događajima koji se dešavaju u realnosti, znači koji nisu nekog online formata.
Aktuelnosti.
Da, znači oni su pratili neke aktuelnosti koje su imale veze ili sa skupovima ili sa nekim događajima koji su se zaista dešavaju. Ja nikad, baš retko, mislim, može neko da pravi neke mimove na temu nekog online događaja. Tako da to sve bilo povezano.
Mada je bilo dosta humorističnih stvari što se događalo za vreme online predavanja i svega drugog.
Jeste. Mi smo imali tu sreću da sarađujemo sa tim nekim mladim ljudima koji vode neke stranice, koje se bave tom nekom, ajde, našom realnošću i koji mogu na neki komičan način da prenesu te neke slike naše stvarnosti. Tako da imali smo čak i čast da oni govore na našim skupovima i tribinama više puta.
To jeste zanimljivo, ja mislim.
Zanimljivo je, na primjer, kada postoji neka stranica koju prati desetine hiljada ljudi, kada je ona jako popularna među mladim ljudima i kada se onda da prilika tom nekom uredniku te stranice ili adminu da on govori, a ljudi ne znaju ko je to, na primjer. A naravno, mi koji smo bili aktivni, koji smo organizovali događaje, smo to znali.
Ali retko ko od njih zapravo i želi da otkrije svoj identitet zbog ono, dosta
pa,
razloga.
Pa, to je nekada i lakše. Na primjer, ako pogledamo tu neku situaciju koja je postojala ranije, ljudi su imali problema, na primjer, ako se setimo Crne Gore, samo zato što su admini tih nekih stranica, dolazili su do tih nekih problema.
I velika mašta i opet, da, retko tu ko želi baš da priča o tome.
Pa kreativnost je uvek lepa.
Da. Ja sad se dotaknem od tog posle studentskog života, da tako kažem, što dolazi do te prakse i svega ostalog. Naročito je teško nakon pravnog fakulteta ući, kupiti tu prvu kartu, to smo rekli, ima tri ulaznice, prvo je diploma, zatim mora praksa, pa zatim ide pravosudni ispit i advokatski ispit. Kako se na sve to gleda sad iz ove perspektive, kad biste nekog savjetovali, kako da dođe do najbezbolnijeg, da kažemo, vida, kakve razlike između opet prakse na jedan način, na drugi način i kako sve to pregrmeti nekako na najlakši mogući način kao...
Pa, upisao sam fakultet krajem 2015. godine, završio sam ga u februaru 2021. i naravno, pored svih tih nekih studentskih obaveza, imali smo i ove aktivnosti o kojima smo sada govorili, ali imao sam sreću da uvek imam te neke ispravne informacije kako da spremam neki ispit, kada da idem na predavanja, koje vežbe da slušam, tako da to je uvek ono što je pravilo te neke pozitivne promene kod mene, odnosno dovodilo me do tog nekog dobrog rezultata, tako da ja bih i mladim kolegama savjetovao kada upišu fakultet da se povežu sa nekim starim kolegama koji će im dati te neke ispravne informacije kako bi mogli sami da lakše organizuju te svoje neke početne aktivnosti na fakultetu u tih nekih prvih 6 mjeseci, godinu dana, naravno posle će se uvek navići. Što se tiče samo pravnog fakulteta i tog nekog života, ajde, posle pravnog fakulteta, čovjek kao pravnik može da se opredeli na puno nekih relacija, odnosno postoji puno zanimanja, eto, može čovjek da radi u nekoj organizaciji, može to da bude međunarodna organizacija, može da se opredeli ka nekom poslu u nekoj firmi ili školi, može da se opredeli ka advokaturi, sudstvu, tužilaštvu, može da radi kao izvršitelj sutra ili, znači, biti zastupnik neke firme. Ali, naravno, za niz tih nekih zanimanja posle pravnog fakulteta važan je taj pripravnički staž. Pa sad čovjek se opredeljuje gde će da ga obavlja, u zavisnosti, naravno, od onoga što njemu leži i u zavisnosti od želje šta želi da radi posle, ali tek nakon tog pripravničkog staža dolazi taj neki pravosudni ispit, koji je jako težak ispit, koji obuhvata tih nekih 7 ispita i posle toga postoji, kao što si naveo, i taj, ne znam, javnobeležnički ispit ili advokatski ispit ili šta god, zavisi od samog opredeljenja nekog mladog čoveka.
Da, usavršavanje.
Da, tako da puno tih nekih formalnih stvari, što je, na primjer, suprotnost od nekog drugog zanimanja. Čovjek može da bude programer i bez diplome. Ja imam puno prijatelja, pošto sam bio prirodno matematič tehnički smer u gimnaziji, koji su se opredelili ka toj nekoj strani, da li je to ETF ili neki drugi fakultet, ali imam znači prijatelje koji su išli ka tim tehničkim naukama, ali da jednostavno su odlučili možda da naprave pauzu sa studiranjem ili da jednostavno odlože te neke obaveze, a dobili su posao, no. Naravno. Tako da imamo tu jednu veliku razliku. Upravo je baš prisutan taj formalizam i bez tih nekih formalnih uslova ne može se doći do tog nekog zvanja. Postoje fakulteti gde čovjek može da radi i bez diplome.
Tu neku nepravdu kao neko nije završio fakultet, ali može da radi već za ozbiljnu platu neki posao. Je li to možda malo nepravedno ili je to prosto tako tržište funkcioniše?
Pa nisam razmišljao o tome na taj način, zato što je upravo važan formalizam. Znači, upravo su važni rokovi, važno je da se ispoštuju proceduralne stvari, važno je da se sve bude na jedan način koji je već u skladu sa nekim zakonom. Zato su važne i te druge formalne stvari koje će napraviti tu neku razliku. Naravno, neko može da završi pravni fakultet, ali nije nužno da ide na taj neki pripravnički staž pa da
ili
polože pravosudni ispit.
Ili ako je 10.0, znači će odmah dobiti posao ili nešto.
Ne mora da znači, da. Tržište je stvarno veliko. Na primjer, ako govorimo...
Dok, na primjer, na medicini, što smo spominjali, na primjer, ta lepa praksa. Da.
Znači, što se tiče medicine, danas postoji neka praksa, to je uvedeno, da najbolji studenti na medicinskom fakultetu mogu da dobiju posao. Mislim da se to odnosi na 100 najboljih studenta iz Beograda i iz Srbije, ukupno, da dobiju posao u nekoj željenoj instituciji, u skladu naravno sa slobodnim mestima, i da dobiju specijalizaciju, da imaju mogućnost da tu ostanu, da rade, što je sjajno. Od kad je to uvedeno, više nemamo toliki odliv kadrova u inostranstvo, što mislim da bukvalno spašava naš zdravstveni sistem. To je dobra jedna poruka i jedna dobra praksa, ali ja bih volao da to vidim i u pravu. Na neki način da i tu imamo neku situaciju kada će neki studenti moći da rade u nekim institucijama i da nakon toga ostanu na osnovu tog nekog njihovog predanog rada. Mislim da je to dobra poruka i da na taj način se ojačava i konkurencija, da se ojačava ta neka mogućnost ljudi da se oslone samo na svoje te neke kvalitete. Da. Bez nekog upliva sa strane nekih drugih stvari.
I evo negde pri kraju emisije, iako niste više predsednik udruženja, to jest studentskog kluba, šta su negde planovi studentskog kluba, gde, u kom smeru nastaviti taj aktivizam, da li će to i dalje biti kroz uglavnom tribine ili se planira neko proširenje aktivnosti, u kom smeru prosto ta organizacija da bi opstala mora i da raste u krajnjoj liniji. Kako proširiti rad takve organizacije?
Ja naravno pratim aktivnosti studentskog kluba Pravnog fakulteta i uvek sam ponosan kada vidim kako oni uspešno rade. Evo, trenutno, na primjer, imaju jedan vidovdanski konkurs gde se javljaju mladi ljudi ili generalno oni koji to zanima i šalju eseje na teme koje su zadate ili na neke slobodne teme i onda postoji žiri koji posle ocenjuje ta neka njihova pisanja i šalje se jedna jasna poruka da oni podržavaju povezivanje mladih ljudi, podržavaju njihove aktivnosti, da podržavaju samu ideju tog nekog akademskog usavršavanja i obrazovanja. Pratim stalno njihove aktivnosti koje se tiču i nekih pravničkih stvari, nekih različitih tribina, seminara, skupova. Eto, ja se sećam kada sam ja još bio student, kada smo organizovali tribine koje su se ticale, odnosno seminare koje su se ticale, na primjer, ustavne žalbe. To mi je kasnije pomoglo da u mojoj početnoj pravničkoj karijeri iskoristim ta neka znanja i da to primenim. I danas kada pišem ustavnu žalbu, imam te neke osnove koje su mi još od tada ostali i koje koristim, na primjer, u sadašnjoj praksi. Tako da i sam studentski klub Pravnog fakulteta i njegovi sadašnji predstavnici imaju te neke različite stvari na kojima rade i mislim da bi bilo izuzetno zanimljivo da i oni dođu nekada kod vas i da pošaljete neke poruke.
Dakle, to nisu samo aktuelne teme, već su neke i, da kažemo, stručne i tako dalje.
Pa, to su naravno pravničke teme, to su teme iz nacionalne istorije, kulture, bukvalno sve neke aktuelnosti koje su označene za jednog mladog pravnika ili za jednog mladog studenta prava.
Hvala puno, Nemanja, na gostovanju. Nadam se da ste imali priliku da iznesete vaše mišljenje i da ste dobro opisali upravo taj studentski aktivizam koji krasi naročito Pravni fakultet.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
Hvala i vama, poštovani gledalci. Moj gost bio je Nemanja Vučković, diplomirani pravnik i donedavni predsednik studentskog kluba Pravnog fakulteta. Do sledeće emisije Tehnogram, prijatno i doviđenja.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.